Прабачэнне, мір і прымірэнне. На гэтыя тры прынцыпы звяртае ўвагу каталіцкі касцёл у Амерыцы напярэдадні 10-й гадавіны тэрактаў 11 верасня. Каб узгадаць аб тысячах ахвяр нападу Аль-Кайды, амерыканская біскупская канферэнцыя стварыла спецыяльную інтэрнэт-старонку, на якой размешчаны літургічныя рэкамендацыі і практычныя парады для адзначэння гэтай трагічнай даты. 11 верасня касцёл памятае. Так называецца старонка, на якой біскупы звяртаюць увагу на некаторыя аспекты, якія варта падкрэсліць у гаміліях, што прагучаць у гэты дзень. Увага звяртаецца на важнасць галоўнай тэмы – выкліку прабачэння. Неабходна даверыць пану наш гнеў і наша жаданне помсты, таму што гэта задача Бога, а не наша – караць тых, хто ўчыніў зло. Мы не павінны насіць у сабе жаданне помсты, але абавязаны прабачаць, пішуць амерыканскія іерархі. Прабачаць іншаму не азначае пазбавіць яго адказнасці за ўчыненае, таму што міласэрнасць не выключае справядлівасці і неабходнасці навяртання, але адкрывае шлях любові, якая іх умацоўвае, адзначаюць біскупы. Канешне, лягчэй прабачыць грубасць ці маленькае занядбанне, што здараюцца ў нашым штодзённым жыцці, чым тое, што адбылося 11 верасня. Але прабачаючы мы становімся здольнымі жыць у міры і любові, але не ў ненавісці, якая ўсё разбурае. Езус не быў пасіўным у адносінах да зла, таму мы павінны працаваць, каб бараніць нявінных і спыніць злачынствы супраць чалавецтва. Прабачыць не азначае бездзейнічаць, адзначаецца ў пасланні. Акрамя таго, іерархі заклікаюць да канкрэтных крокаў, якія дапамогуць аднавіць мір, маліцца за спыненне гвалту, пасціць у інтэнцыі міра і справядлівасці, лепш знаёміцца з навучаннем касцёла адносна вайны і міра, практыкаваць міжрэлігійны дыялог, сведчыць аб хрысціянскіх каштоўнасцях, такіх як павага да жыцця і годнасць чалавека, дапамагаць і служыць патрабуючым, быць салідарнымі з тымі, хто пакутуе, і прасіць аб Божых ласках.